რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ გეტყვით ენერგოპროჯორჯის მომხმარებლისთვის დენის ტარიფი გაიზარდა სასამართლო პანორამის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეების ნაწილს. ჯარიმა დააკისრა. Amnesty International აცხადებს, რომ ირანში სიკვდილის დასჯის რაოდენობა უპრეცედენტოდ გაიზარდა. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეფორმების მეორე პაკეტს. ახლა ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. ენერგოპროჯორჯის მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიის ტარიფი 3.358 თეთრი თარი გაზრდილი. გაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ მიიღო დღეს სხდომაზე. ენერგოპროჯორჯე ტარიფი ზრდას 4.8 თეთრი თითხოვდა, თუმცა კომისიამ ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. ენერგოპროჯორჯის გენერალური დირექტორის მოადგილე მიხეილ ბოცვაძემ განაცხადა, რომ კომპანიის და სემეკის პროგნოზები ერთმანეთისგან განსხვავდება და ენერგოპროჯორჯე იძულებული გახდება რამდენიმე თვეში კვლავ შემოიტანოს განაცხადი ტარიფების ზრდასთან დაკავშირებით. სემეკის მიერ დღეს დადგენილი ტარიფი 1 აგვისტოდან შევაძალაში 31 დეკემბრამდე. ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის ზრდა საქართველოს ხელისუფლების უნიათო პოლიტიკის შედეგი უწოდა პარლამენტარმა ნაციონალური მოძრაობიდან ზურაბ მელიქიშვილმა. ეს იმტკიცებით ბოლო წლებში საქართველოს ენერგეტიკაში ახალი ინვესტიციები არ განხორციელებულა, რამაც ლარის გაუფასურებასთან ერთად მდგომარეობა კიდევ უფრო გაართულა. მელიქიშვილის განცხადებით ტარიფის გაზრდა ქვეყნის ეკონომიკას და მოსახლეობას მძიმე ტვირთად დააწვება. ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდის შემთხვევაში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის სუბსიდირება დაიწყება. ამის შესახებ თარობის დღევანდელ სხდომაზე დილას განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ვიდრე სემიკი გადაწყვეტილებას მიიღებდა. მან თქვა, რომ სამომხმარებლო ტარიფის კორექტირებას მთლიანად რეგიონში შექმნილი რეალობა განაპირობებს და თქვა, თუ მარეგულირებელი კომისია ტარიფის გაზრდას გადაწყვეტს, რაც როგორც გვეკითხარით მარეგულირებელმა კომისიამ გადაწყვიტა, საქართველოს თავრობა ყველაფერს გააკეთებს, რომ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას ტვირთი შეუმსუბუქოსო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აქცია არა პანორამას 7 მონაწილეს ასლარიანი ჯარიმა დააკისრა. აქცია არა პანორამას კვირას ჩატარდა, მისი მონაწილეების ნაწილი პოლიციამ დააკავა, რადგან მათ თან ჰქონდათ პლაკატები წარწერებით, რომელიც უცენზურო სიტყვას შეიცავდა. აქციის 3 მონაწილის წინააღმდეგ სასამართლომ ადმინისტრაციული საქმის წარმოება შეწყვიტა, რადგან პოლიციამ ვერ წარმოადგინა მტკიცებულება, რომ მათ ხელში პლაკატი ეჭირათ. პროცესის დასრულების შემდეგ ადვოკატმა განაცხადა, რომ სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. ძლიერმა წვიმამ სეტყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონი დააზარალა. უხვინალექის გამო კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე ახაშენის ხევი, რომელმაც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენის ერთი ნაწილი დატბორა. ძლიერი ქარის და სეტყვის შედეგად ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოში დაზიანდა საცხოვრებელი სახლების სახურავები, ვენახები და საზამთროს ბაღები. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ სტიქია მოსავალი სრულად გაანადგურა და ხელისუფლების დახმარება სჭირდება, თუმცა აგროკრედიტის გადახდას ვერ შეძლებენ. 98 მსჯავრდებული შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძის ინფორმაციით 74 პარტიმარი, მათ შორის ერთი ქალი და ორი არასრულწლოვანი, სასჯელახსრულების დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებს, კიდევ 25 მსჯავრდებულს სასჯელის ვადა შეუმცირდა. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ სიკვდილის დასჯის რაოდენობა ირანში წლის დასაწყისიდან უპრეცედენტოდაა გაზრდილი. ორგანიზაციის ცნობით 1 იანვრიდან 15 ივლისამდე ირანში 6694 ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით. ეს რიცხვი თითქმის 3-ჯერ აღემატება თავად ირანის მიერ ოფიციალურად გავრცელებულ ცნობებს. Amnesty International-ის ცნობით შარშან ირანში სულ მცირე 753 ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ სასამართლოები სრულად არ არიან დამოუკიდებელნი და მიუკერძოებელნი და სასიკვდილო განაჩენები გამოაქვთ ზოგადად ჩამოყალიბებული ბრალდებებისთვის ან ქმედებებისთვის, რომლებიც სულაც არ უნდა იყოს კრიმინალიზებული. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეფორმების მეორე პაკეტს, რომელსაც ევროპის ლიდერები ითხოვენ საბერძნეთისგან მესამე მრავალ მილიარდ ევროიანი დახმარების გაწევის სანაცვლოდ. 300-დან 200-ზე მეტმა პარლამენტარმა დაუჭირა მხარი რეფორმების პაკეტს. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მოიცავს სამოქალაქო სამართლის რეფორმას, საბანკო დეპოზიტების დაცვის სქემას, ბანკების ლიკვიდურობის მხარდამჭერ ზომებს და ასე შემდეგ.
Thank you. Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
conversation, or a notion.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskebluba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 107.4. Qovelghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaz. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. საკუპაციო ხასთან მდებარე ხურვალთის მოსახლეობა ძირითადი პრობლემების სწრაფად მოგვარებას ითხოვს. ფერმერთა ნაწილი ევროკავშირის ბაზრის მოთხოვნებზე მეტად ინფორმირების აუცილებლობაზე მიუთითებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Პირველი აგვისტოდან წლის ბოლომდე კილოვატ-საათი ელექტროენერგიისთვის 3.3 თეთრით მეტს გადაიხდის კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიის 1.9 მილიონზე მეტი აბონენტი. გადაწყვეტილება დღევანდელ საჯარო სხდომაზე მიიღო საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ. მისი თავმჯდომარის ირინა მილორავას შეფასებით კომისიამ დაადგინა სამართლიანი ტარიფი, რომელიც მოსახლეობის უწყვეტ და საიმედო ენერგომომარაგებას უზრუნველყოფს. თავის მხრივ კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია ტარიფის 4.8 თეთრით გაზრდას მოითხოვდა. კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილის მიხელ ბოცვაძის განცხადებით, ენერგოპროს და მარეგულირებელი კომისიის პროგნოზი ერთმანეთისგან განსხვავდება და კომპანია იძულებული გახდება რამდენიმე თვეში კვლავ შეიტანოს ტარიფის გაზრდის განაცხადი. ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის დღევანდელი გადაწყვეტილება საჯარო სხდომაზევე გააპროტესტეს ქართული დასის და მემარცხენე ალიანსის ლიდერებმა და მათმა მხარდამჭერებმა. ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდის გამო მოსახლეობის ყველაზე დაუცველი ფენი სუბსიდირება დაიწყება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, სამომხმარებლო ტარიფის კორექტირება მთლიანად რეგიონში შექმნილმა რთულმა მდგომარეობამ განაპირობა. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს, რათა ყველაზე შეჭირვებულ მოქალაქეებს ტვირთი შეუმსუბუქოს. ელექტროენერგიის გაზრდილი სამომხმარებლო ტარიფის სუბსიდირების სქემას მთავრობა უახლოეს 2 დღეში გამოაქვეყნებს. ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა საქართველოს ხელისუფლების უნიათო პოლიტიკის შედეგი უწოდა პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ზურაბ მელიქიშვილმა. მისი მტკიცებით, ბოლო წლებში საქართველოს ენერგეტიკაში ახალი ინვესტიციები არ განხორციელებულა, რამაც ლარის გაუფასურებასთან ერთად მდგომარეობა კიდევ უფრო გაართულა. მელიქიშვილის განცხადებით, ტარიფის გაზრდა ქვეყნის ეკონომიკას და მოსახლეობას კიდევ უფრო მძიმე ტვირთად დააწება. 98 მჟავდებული შეიწყალა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, 79 პატიმარი, მათ შორის ერთი ქალი და ორი არასრულწლოვანი, სასჯელახსვლების დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებს. კიდევ 24 მჟავდებულს სასჯელის ვადა შეუმცირდა. რუსეთის დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი მიიჩნევს, რომ ყირიმი უკრაინის მიერ ანექსირებული ტერიტორია იყო. საფრანგეთის საპარლამენტო დელეგაციასთან შეხვედრისას ნარიშკინმა განაცხადა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 2014 წლამდე ნახევარკუნძული უკრაინის მიერ მშვიდობიანად იყო ანექსირებული, ყირიმის მცხოვრებთა უმრავლესობა კი რუსეთის შემადგენლობაში დაბრუნებაზე ოცნებობდა. საფრანგეთის პარლამენტის 10-წევრიანი დელეგაცია, რომელსაც დღეს ნარიშკინი მოსკოვში შეხვდა, რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში ჩასვლას გეკმავს. დელეგაციის რამდენიმე წევრი რუსეთისადმი ლოიალური დამოკიდებულებითაა ცნობილი. დანარჩენი დეპუტატები გირწმნევიან, რომ პირადად სურთ ყირიმში არსებულ ვითარებას გაეცნონ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკვე განმარტა, რომ თუ საფრანგეთის პარლამენტის წევრები ანექსირებულ ყირიმში გამგზავრებიან, მათ უკრაინის ტერიტორიაზე პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადებენ. ერახში მოულოდნელად ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრებისას კარტერი რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს განიხილავს. ერახში ჩასვლამდე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა მოლაპარაკებები საუდის არაბეთში გამართა. სირიასთან საზღვარზე კედლის მშენებლობა დაიწყო თურქეთის მთავრობა. მისი მიზანია ქვეყანა დაიცვას რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან, რომელიც სირიის ტერიტორიაზე რამდენიმე რაიონს აკონტროლებს. კედლის მშენებლობის გარდა თურქეთის ხელისუფლებამ სირიასთან საზღვარზე განათავსა დამატებითი სამხედრო ძალები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში არსებული ვითარება იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც დღევანდელ ხდომაზე იმსჯელა საქართველოს მთავრობამ. მისი გადაწყვეტილებით ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობა მოსავალს წელს უფასოდ აიღებს. მოსავლის აღებას განსაკუთრებით ჩქარობენ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში, რომლის მიწის ნაკვეთები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა მას შემდეგ, რაც რუსმა სამხედროებმა და ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სოფელთან დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი. მოსავლის ასაღებად სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან დამატებითი ტექნიკით უზრუნველყოფის გამო ხურვალეთელები კმაყოფილებას გამოთქვამენ, თუმცა ხელისუფლებისგან კიდევ რამდენიმე ძირითადი პრობლემის, რაც შეიძლება სწრაფად მოგვარებას ითხოვენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფელ ხურვალეთში ბუნებრივი აირის, სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. ხურვალეთელებმა შესაბამის სამსახურებს არაერთხელ მიმართეს. სოფლის მცხოვრებლები გულდაწყვეტილები იმის გამოც არიან, რომ საქართველოს ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე მეზობელ სოფელში ჩავიდა და იქ ბუნებრივი აირის მილსადენზე სამუშაოების დასრულების აღსანიშნავად ჩირაღდანი აანთო. ხურვალეთში კი სამუშაოები შეჩერებულია. ახლა ადგილობრივი მცხოვრებლები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ნაკვეთებიდან მოსავალს იღებენ. ხურვალეთის მკვიდრმა ჟენია ქიტუაშვილმა არ იცის მომავალი წლიდან მეუღლესთან ერთად თავს როგორ გაიტანს, რადგან ერთადერთი შემოსავალი მიწის ნაკვეთიდან ჰქონდათ, რომელსაც ახლა დეფაქტო ხელისუფლება აკონტროლებს.
ეს მოიხმარეითო, აიღეთ მოსავალი და მე ხელი აიღეთო. მარტო პენსიას ვიღეთ, თორქმანი ვარ, თანატოლები ვარ, თორთავერი. სტამბლებში მიდის სულეს ჩვენი პენსია, სადაც ისწრაფთა ყოფით.
ხურვალეთელების აზრით, როგორც ადგილობრივმა, ისე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ სოფელში შექმნილი სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად ზრუნვა ახლავე უნდა დაიწყოს. მათი თქმით, პირველ რიგში გაზიფიკაციის სამუშაოები უნდა დასრულდეს, რადგან სოფლის მცხოვრებლებს ახლო მდებარე ტყეებზე წვდომა დაკარგული აქვთ. იქ რუსეთის მესაზღვრეები დგანან.
პატარა ბალონის ხმარო მეტი საშუალება მე არ მაქვს. ათარიანი საერთოდ ათრასადრე ხომ და აგერ სოციკები და უყედეს იმის იქაზისაი ჯერ არაფერის ბაიბუში ათარიანი არა ვიცი და ბელხანია დაყენებულებია და არაფერს ამობეგაზე
სოციკები დააყენეს ეგარი მარტო მეტი არა.
ხურვალეთის მცხოვრებლები სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების მოწესრიგებასაც ითხოვენ. სოფლის დარჩენილ მიწაზე ხეხილი ხმება და არის საშიშროება, რომ თლად შემოსავლის გარეშე დარჩნენ.
ბაქო მაგალითად 30-40 მესედები გვაქვს და იმდენი წყალი არაერო ისე მექნა. ხილი წვრილი მოდის, თუ არ მოიწვა, ხილი ვერ მოა, წვრილი ვაშლი არის და ეგ არის, თუ არ მოწყე არ ასხვილდება.
აი გახმა ყველაფერი. აგერა პატარა ბაღი არა, გადახედე თავი რა რა არის შე. ჩაიჭვა ეგრევე ყველაფერი. წყალი არა გვაქვს.
წყალი არა გვაქვს, ეს წყალი წყალი გვინდა. ეს ორი 300-400 ზირები გვაქვს პამიდო იმისა. მოსარ წყალი.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადება, რომ ხურვალეთელების პრობლემების შესახებ ინფორმირებულები არიან და პრობლემების მოგვარება ეტაპობრივად ხდება. მთავრობის წარმომადგენლები ახლა პირველი რიგის ამოცანად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ნაკვეთებიდან მოსავლის გამოტანას ასახელებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პერსპექტივამ, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების მეჯორის ხმადაღობის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ გაჩნდა, საქართველოს არაერთი მეწარმე და ფერმერი დაინტერესდა, თუმცა მათი უდიდესი ნაწილი ჯერჯერობით არასათანადოდ აინფორმირებული ევროკავშირის ბაზრის მოთხოვნებზე. ამ თემაზე იყო საუბარი ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც კონკრეტული პროდუქციის თაფლის მწარმოებლები მონაწილეობდნენ. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყვით.
საქართველოს ბაზარზე ადგილობრივი წარმოების თაფლისა და თაფლის პროდუქტების დასამკვიდრებლად და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასატანად იმერეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ვანსა და ბაღდათში შექმნილი კოოპერატივები გასულ წელს მეორე დონის კოოპერატივში გაერთიანდნენ. შაშან დაარსებული კოოპერატივის ვაშლარის წარმომადგენლის მინდია ქავთარაძის ინფორმაციით, მათთან 11 ადამიანია დასაქმებული. მეორე დონის საწარმო კი 5 კოოპერატივსა და 51 ფერმერს აერთიანებს. მინდია ქავთარაძის ჩხიკვაძე ამბობს, რომ ერთ-ერთ საგრანტო კონკურსში შაშან მოგებული თანხით შეძლეს ფუტკრის გამრავლება და საწარმოს გადაიარაღება, რის შემდეგაც მეტი რაოდენობით თაფლს და თაფლის არაყს აწარმოებენ. პროდუქციისთვის კი სპეციალური ჭურჭელი და ეტიკეტი შექმნეს. მინდია ქავთარაძე მიიჩნევს, რომ კოოპერატივში გაერთიანება ფერმერებს საშუალებას აძლევს მეტი პროდუქცია აწარმოონ და უკეთ განავითარონ საწარმოო პირობები. ამ ეტაპზე კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური ხაზის დახვეწა და თაფლის შესანახი ჭურჭლის შესყიდვა.
მაგალითად, ევროკავშირი რასაც ითხოვს, შესაბამის ტექნიკა ჩვენ არ აგვაქვს. ასევე ტექნოლოგიურათა დასახვეწი გვაქვს ჩვენ თვითონაც. ლეპუტინ როგორ უნდა იმუშაოს საფუტკრეში პრეპარატები, რა უნდა გამოვიყენოთ. ამისათვის მუშაობ, დროს შევიძინოთ, ხოდნა.
მინდია ქავთარაძე ფუტკრის უკეთესად მოვლისა და პროდუქციის ხარისხის გასაუმჯობესებლად აუცილებლად მიიჩნევს მეტი ინფორმაციისა და ცოდნის მიღებას. მისივე თქმით, ქართული თაფლის ევროპის ბაზარზე გასატანად ფერმერები ევროპის ქვეყნებში დადგენილი ნორმების შესახებ ინფორმირებულნი უნდა იყვნენ. მინდია ქავთარაძე ფუტკრის მოვლისას დაშვებულ შეცდომებზე საუბრობს. მისი ინფორმაციით, მეფუტკრეთა უმრავლესობამ არ იცის თუ რომელი ანტიბიოტიკი უნდა გამოიყენოს და რა დოზით, რამაც შედეგად ის გამოიღო, რომ გასულ წლებში ქართული თაფლის დიდი ნაწილი ევროპის ბაზარზე ვერ მოხვდა.
პირველ რიგში საჭიროა და დაგეგმილიცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, რომ გადამზადდეს ტექნოლოგიურად. ჩვენ ფერმერებს უწოდებთ, ჩვენ თავს ვარავთ, უფრო გლეხური მეურნეობები გვაქვს ჩვენ. ჯერ უნდა ვისწავლოთ, რაც ხოს ევროკავშირი.
ფერმერთა ცოდნის ზრდას აუცილებლად მიიჩნევს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით შექმნილი ინტერნეტ გამოცემის ევროპა საქართველოსთვის ანალიტიკოსი მანანა ვარდიაშვილი. მისი თქმით, ფერმერებმა ზუსტად უნდა იცოდნენ, თუ რა ნორმების დაცვა მოეთხოვებათ ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის გასატანად.
მისთვის რომ ჩვენი თაფლი შევიდეს ევროკავშირის ბაზარზე, მასში არ უნდა იყოს ანტიბიოტიკების და პესტიციდების ნარჩენები. გარდა ამისა, ევროკავშირს აქვს განსაზღვრული გარკვეული ნივთიერებები, რომლებიც საერთოდ არ არის დასაშვები თაფლში. აუცილებლად უნდა იყოს მონოფლორული, ანუ უნდა იყოს მიღებული ერთი ყვავილისგან. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ თაფლი ინახებოდეს ალუმინის ჭურჭელში. არის ძალიან ბევრი ასეთი მოთხოვნები და სამწუხაროდ ჩვენო ფერმერებმა, აკლახებმა, კომპანიებმა არიციან, რას მოითხოვს მათგან ევროკავშირი. ციანი სტანდარტების და რეგულაციების შესახებ, რომელთა დაკმაყოფილებაც აუცილებელია იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვინდა რომ შევიდეთ ევროკავშირის ბაზარზე.
მანანა ვარდიაშვილის შეფასებით, სოფლის მეურნეობისა და წარმოების სფეროში საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა არათანმიმდევრულია, რადგან მხოლოდ ცესხების და კრედიტების გაცემა არასაკმარისია.
არის ძალიან დიდი აქტიურობა და ადამიანები ცდილობენ გააკეთონ ისეთი საქმე, რომელიც იქნება წარმატებული. მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ თითქოს მარჯვენა არ იცის, რას აკეთებს მარცხენა. როდესაც ვაძლევთ კრედიტს, ადამიანებს არ ვეუბნებით, რა პოტენცია აქვთ, რა შეუძლიათ გააკეთონ იმისთვის, რომ მათი ბიზნესი იყოს წარმატებული.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ნაკისრი ვალდებულებით, საქართველოს უახლოეს წლებში უნდა დაასრულოს ადგილობრივი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების პროცესი. ამასთან აუცილებელია სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელი ფერმერებისა და კოოპერატივების შესაძლებლობების გაუმჯობესება, რაც თავის მხრივ მოქალაქეთა ცხოვრების დონეზე უნდა აისახოს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, ძლიერ მატრიმამ სეტყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონში დააზარალა გურჯაანის, ყვარლის და თელავის მუნიციპალიტეტების სოფლები. ზარალის კონკრეტული მოცულობა ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ მოსავალი პრაქტიკულად სრულადაა განადგურებული და ხელისუფლების დახმარების გარეშე აგროკრედიტის გადახდას ვერ შეძლებენ. ბრიუსელში ნატო შტაბ-ბინაში ელჩების დონეზე გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელშიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მონაწილეობდა. ამ სხდომის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება იყო. საქართველოს მთავრობამ დღეს მხარი დაუჭირა განკარგულებას, რომლის თანახმად თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ცხოვრებ 620 დევნილ ოჯახს დღეს არსებული ბინები საკუთრებაში გადაეცემა. თბილისის იუსტიციის სახლის სახურავის მშენებლობის დროს დაშვებული ხარვეზების გამოსწორების პირველი ეტაპის სამუშაოები მილიონ 100000 ლარი დაჭდება და წლის ბოლომდე გაგრძელდება. ამის შესახებ სპეციალური განცხადება დღეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ გავრცელა. შეგახსენებთ, რომ იუსტიციის სამინისტრო უკვე რამდენიმე ხანი აწარმოებს 2012 წლის სექტემბერში გახსნილი თბილისის იუსტიციის სახლის სახურავზე არსებული პრობლემების გამოსწორებას. საქართველოს კულტურის და ძეგლთაცვის სამინისტროს და საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ინიციატივით დღეიდან საქართველოს რეგიონებში თანამედროვე ქართული ფილმების ჩვენება დაიწყო. თქვენს მენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. In March of 1889, Grover Cleveland left the White House after 4 years as president. He had been defeated by Benjamin Harrison. As they were leaving, Cleveland's wife, Frances, spoke with a member of the White House staff. She said, "I want you to take good care of everything. I want to find it the same when we come back, and we will be back in 4 years." Frances Cleveland was right. She and her husband moved back into the White House after he became president again in 1893. Grover Cleveland is the only man to serve 2 terms separated by the administration of a different president. This week in our series, Shirley Griffith and Frank Oliver begin the story of Grover Cleveland's second presidency.
Grover Cleveland did not want to be president again, but he was worried about the future of the United States. He did not think President Harrison could solve the serious economic problems the country faced. President Harrison had approved very high taxes on imports. He also had approved an increase in the supply of silver money. Grover Cleveland said both actions had hurt the economy. He also feared that Harrison was not strong enough to oppose the demands of special interest groups in the Republican Party. Cleveland believed he was the only Democrat who could defeat Harrison. He won his party's nomination, and he was easily elected to a second presidency.
Grover Cleveland immediately turned to the nation's economic problems. The country seemed headed for a serious depression. Only a few days before Cleveland's second inauguration in 1893, a major railroad failed. Then another big company declared failure. This set off a selling panic on the stock market. In the next few months, almost 8,000 businesses failed in the United States. 400 banks closed. 1 million workers lost their jobs. The prices of farm products fell lower than ever before, and thousands of farmers, unable to pay their debts, had to give up their farms.
Experts offered a number of different reasons for the depression. Some said it was a plot by members of the stock market to ruin farmers and seize their land. Some said it happened because American factories were producing more goods than people could use. Still others said the problem was caused by the government's money policy. For many years, the United States and other nations used both gold and silver as money. Paper money was used to represent a nation's gold and silver holdings. The value of silver was tied to the value of gold. In the United States in the early 1800s, 15 ounces of silver had the same value as 1 ounce of gold. This value did not change until after 1860. That was when mines in the western United States began to produce large amounts of silver. The extra silver caused the price of the metal to fall.
In 1871, Germany declared that it would no longer support its paper money with silver. Instead, it would use only gold. Other European countries quickly did the same thing. The United States did too. In 1873, Congress passed a law that stopped the government from using silver as money. Western silver producers protested. They put great pressure on lawmakers to change the law. 5 years later, Congress passed a compromise bill. The compromise bill said the government could issue limited amounts of silver money. It said the government must buy $2 million worth of silver each month for that purpose.
12 years later, during President Benjamin Harrison's administration, Congress passed a new silver purchase bill. It said the government must buy 4.5 million ounces of silver each month. The Treasury Department would buy the silver with new paper money that could be exchanged for silver or gold. The new law increased the amount of silver money used in the United States. The country soon became sharply divided on the issue of silver money. Wealthy businessmen and bankers did not want to use silver money at all. They wanted the country's economy to be based only on gold. This was what was known as the gold standard. They believed the gold standard would keep the value of the dollar high. Using silver, they said, made the dollar less valuable.
Farmers, laborers, and others wanted to use silver money, and they wanted an unlimited supply of it. Without silver, they said, the country's money supply would be too small. Gold would increase in value. People who had borrowed money would be hurt. They would have to pay back loans with dollars that were more valuable than those they had borrowed. President Cleveland supported the gold standard. He opposed any use of silver for money. He said the United States should use only gold, as other nations did.
President Cleveland was sure the Silver Purchase Law of 1890 had caused the economic depression. He explained the situation in this way. The law had caused businessmen and investors to lose faith in the government's money policy. They were afraid their money would drop in value as more silver money was put into use. Investors began to withdraw their money from businesses. Banks began demanding early payment of loans. Everyone wanted gold. They took their paper money and their silver to the government and exchanged them for gold. In 1890, when the Silver Purchase Act was passed, the government held almost $290 million in gold. After 2 years, withdrawals had cut that amount to $100 million.
President Cleveland and other administration officials began to worry. It was possible that gold holdings might fall so low the government could not support the dollar. Cleveland decided the only answer was to get Congress to kill the silver purchase law. Then the government could stop buying silver. It could return to the gold standard. The Congress was not in session, however. It would not meet again for several months. President Cleveland did not want to wait. He believed the problem was too serious. So he called a special session of Congress. The president did not expect an easy time with the Congress. Many congressmen supported silver money, especially those congressmen from silver-producing states in the West.
President Cleveland believed he could get Congress to kill the silver purchase law. But if he showed any weakness, the fight would be lost. Then, just before the congressional debate, he learned he would need an operation. He felt a rough spot in the top of his mouth. It got bigger and more painful. Doctors examined the spot. It was a cancer. President Cleveland asked how long he could wait to have the cancer removed. If it were in my mouth, one of the doctors said, I would have it removed immediately.
Cleveland agreed. But he said the operation would have to be kept secret. News from the White House often affected short-term activity on the stock market. News that the president's life was in danger could cause the nation's economic crisis to become worse. Cleveland decided to have the operation on a friend's boat in New York Harbor. Newsmen were told he was going sailing with his friend. Doctors made final preparations. They were not afraid of the operation, but they were afraid of what would happen if news of the operation were leaked to the press. One of them spoke with the boat's captain. If you hit an underwater rock, he said, hit it good and hard, so we will all go to the bottom.
As the boat moved slowly up the East River in New York, the doctors put President Cleveland to sleep with an anesthetic drug. Then they began the operation. That will be our story in the next program of The Making of a Nation.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Shirley Griffith and Frank Oliver. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.